SBS Монгол хэлээр.
Австралид халуун зун ирж хин хөнгөй далайн эрэг усан санд сэрүүцэх цаг болжээ. Гэхдээ та далайн эргээр зугаал сэлэхээсээ өмнө энэ подкастыг нэг сонсоод аваарай. Бид Австралид усан сэлэх аюулгүй байдал болон жив хэрслээс хэрхэн өөрсдөө болон бусдыг хамгаалах тухай мэдээлэл хүргэх гэж байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австрал бол дэлхийн хамгийн үзэсгэлэн далайн эрэг наран шарлагын газруудтай. Гэхдээ тэнд хүн амьнасаа алдах эрсдэлтэй газар байдгийг битгий мартаарай. Royal Life Saving Society Australia-гийн хийсэн судалгаанаас харахад сүүлийн 12 сарын хугацаанд гэхэд Австрал 294 хүн усанд үйж амьнасаа алджээ. Энэ бол өнгөрсөн оны хос 20% өссөн гэсэн үзүүлэлт юм байна. Үүнд хоёр үндсэн шалтгаан нөлөөлжээ. Урт хугацааны хөл хорионы дараа усан живж өөд болсон хүний тоо эрс нэмэгдсэн байна. Нөгөө талаар аяллалын хязгаарлалтатай холбоотойгоор хүмүүс өөрсдийн сайн мэдхгүй хамгаалалтгүй газар сэлж байгаад живх явдал их гарчээ. Ингэж живж нас барсан хүмүүсийн дотор гадны иргэд буюу далай уснаас хол төрж өссөн хүмүүс олон байгааг энэ судалгаа нотлож байна. Бид энэ байгуулын Stacy Pigeon гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Өнгөрсөн 10 жилийн тоо мэдээллийг харахад усанд живж нас барсан хүмүүсийн 27% гадаад төрсэн хүмүүс эзлэж байна. Ус далайгаас хол усан сэлэх туршлага багтай хүмүүс олон ирдэг. Тэд Австралид ирээд усанд аюулгүй байх сэлэх чадвараа сайжруулдаггүйгээр далай усанд ордог нь ийм харамсалтай зүйл тохиолдоход нөлөөлдөг байна. Усанд живэх бас нэг том шалтгаан бол согтуурал хундаа хэрэглэх явдал байдаг гэж тэрээр мөн ярьж байна. Тухайн хүн хаанаас ирсэн, ямар гаралтай, усанд хэр сайн сэлдэг зэргээс үл хамааран согтуурал хундаа хэрэглэсэн бүх хүн ийм эрсдэл байдаг. Харамсалтай нь ийм хэрэглээ усанд живж амиа алдаж байгаа нэг том шалтгаан болсоор байна. Сидней хотын Northern Beaches дүүргийн наран шарлагын газрын үйлчилгээний менежер Clayton Rose гэдэг хүнтэй бид ярилцлаа. Тэрээр Австралийн нэгэн алдартай эрэг болох Mainly Surf Beach-ийг хариуцсан ажилтэг юм байна. Тэрээр усан сэлэх хүн бүхэн зориулсан хамгийн энгийн зөвлөмжийг хүргэж байна.
Don't swim unless there's some flags up.
Хэрэв тухайн газар ямар ч туг байхгүй бол тэгээд сэлээрэй. Бас тугны хооронд сэлэх хэрэгтэй. Энэ нь аюул багтай гэдгийг бидний мартаарай. Иймэрхүү мэдээллийг авч сэлэх чадвараа сайжруулсны дараа далайн усанд ороорой. Ингээд цагийг сайхан өнгөрүүл. Гол нь сэлт сурсан байх
ёстой шүү.
Хэрвээ танд ямар нэгэн асуух зүйл байгаа бол аврагчдад хандаж болно. Зарим аюул эрсдлийг интернетээ судлаж мэдж болно. Гэхдээ хаан сэлж болох, хаан аюултай байдаг зэргийг аврагч нартай уулзаж асууж мэдж болох юм а. Ингэснээр та өөрийгөө хамгаалах эхний алхмаа хийж байна гэсэн үг юм. Усанд живэх нь хормын төдийлөлт тохиох аюул. Насанд хүрсэн хүн 1 минутын дотор ухаан алддаг. Тиймээс аюулд орсон л бол шууд тусламж дуудах хэрэгтэй.
First thing is do not panic because if you panic what happens is you use up a lot of energy.
Юуны өмнө та хэтэрч зочирдож хий сандраарай. Ингэснээр өөрийнхөө энергийг дэмий зүйл зарж тарих үйл төрчөө ихээр зарцуулдаг. Ингээд та зөв сэтгэж зөв шийдвэр үйлдэл гаргаж чадахгүй төрнө. Тиймээс аль болох тайван байж гараа өргөж тусламж дуудан ойрлох хэрэгтэй. Ямар нэгэн эрсдэлтэй байдалд орсон бол шууд санаа зовлгүйгээр тусламж руу хэрэгтэй. Аль болох эрс тусламж дуудах нь чухал шүү.
And if you start to get into trouble, don't feel embarrassed. Make sure you ask for help early.
Гадаадын оюутнуудад Австралийн соёл, боловсрол, спортын тухай мэдлэг олгодог Ганнам Сайн гэдэг хүнтэй бид уулзаж ярилцсан юм а. Зарим шинээр ирсэн хүмүүс Австралийн далайн соёл, түүний аюулгүйг сайн мэдхгүй, зарим нь үл тоосноосоо болж эрсдэлд ордог гэж тэрээр ярьж байна. Би энэ зөвхөн сэлт тухай ярьдгүй. Зарим хүмүүс эрсдэлтэй газар очиод зураг авахуулах, селфи хийдэг. Өнгөрсөн онд яг ийм шалтгаанаар нэг хүн усанд унаж амнасаа алдсан. Тиймээс наран шарлагын газар явах гэж байгаа хүн бүхэнд алтан дүрмийг сануулъя. Энэ бол эргэлзэж байгаа бол бүү хий. Ялангуяа далайн эрэгт үнийг бодож явах хэрэгтэй. Энэ дүрм Рок шефийн буюу хадан дээрээс загасчилдаг хүмүүст ч хамааралтай. Энэ бол Австралийн хамгийн эрсдэлтэй спортын төрөл тооцогддог. Өндөр давлгаа, нойтон хад, далайн төрөлг гихмит нь туршлага багтаа олон загасчдын амиг авч чаддгаа. Энэ тухай Стенси Бижон ингэж анхааруулж байна.
So we do encourage people.
Та загасчлах гэж байгаа бол заавал аврах хантаазаа өмсөөрэй гэж бид зөвлөдгөө. Завин дээрээс ч хатан дээрээс ч байсан аврах хантаазаа заавал өмсөөрэй. Хэзээ аюул тохиохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Сайн дурын далайн эргийн аврагчийн ажил зарим хүнд мөрөөдлийн ажил шиг харагддаг. Хамгийн үзэгсэлэнд далайн эрэг наран шарлагын газарт бусдад туслах нь сайханч маш их эрсдэлтэй бас олон удаагийн сургалтанд суух хэрэгтэй байдаг. Та хаанаас ч ирсэн ийм ажил хийх боломж байдгийн байна. Удахгүй эхлэх урт амралтын өдрүүдэд өөрийгөө болон бусдтай санаа тавин аюулгүй байдлаа хангараа. Мэдээж нарны тос түрхэж хүйтэн ус байнга ууж байгаа ч битгий мартаарай. Танд зөвлөхөд далайн эргээр аялахаас өмнө Beach Safe гэдэг аппликейшнийг утсан дээрээ татаад аваарай. Цаг агаар, усны түвшин, хэр хүчтэй давалгаатай байгаа зэргийг мэдээлдэг юм аа. Мөн бусад хэрэгтэй линкүүдийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. Энэ удаагийн оршин суух хөтж болон их өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар оруулцлаа. Баярлалаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршээ зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.